ሩስያ ንዩክሬን እንተወሪራታ ከጋጥሚ ዝኽእል ሰብኣዊ ቅልውላው ንምሕጋዝ ብሪጣንያ 1,000 ወታደራት ኣብ ተጠንቀቃ ገይራላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀድማ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ምስ መራሕቲ ኔቶን ፖላንድ ሎሚ ሓሙስ ቅድሚ ምረኻቡ እዩ። ሩስያ ሎሚ ዓንቲ ሓሙስ ኣብ ቤላሩስ ወታደራዊ ልምምድ ክጅምርያ ከምኡ ውን ዩክሬን ብወገና ወታደራዊ ልምምድ ክጅምርያ ሎሚ ሓሙስ። ዩክሬን ውን ናይ ባዕላ ውድ ልምምድ ትገብራ ኣላ ከምቲ ትቕዘበልኮ ኩላ ሰማዕትና ቪኦኤ ሰርሖ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድን ናብ ሓደ ጠሚሮ ከቕርቦ እዩ።
ቅድሚ ናይ ጆንሰን ዲፕሎማሳዊ ጉዕዞ ሰበስልጣን ሰራዊት ዩክሬን ትማር ረቡዕ ንወታደራዊ ሓገዝ ብሪታንያ ተቐቢሎም። ምክትል ምክልኻል ዩክሬን ቪያቸስላቭ ሻፓቫሎቭ እቲ ሓገዝ ጽቡቕ ምልክት እዩ ኢሎምዎ።
ናሳምፐረት ሚ ዘበስፔችሞ ትሪታንያ ኣበሮኑ የካ
ቅድሚ ኩሉ ኣብ ጥቓዶብ ዩክሬን ንዘሎ ግዝኣታዊ ምክልኻል ዘረጋግጽ እዩ። ንኩሎም ተግባራት እቲ ወራር ንምምካት ድልዋት ምዃንና ጽቡቕ ምልክት እዩ ኢሎም። ናይ ርእሲ መከላኸሊ ሄልሜትን ናይ ጥይት መከላኸሊ መዕጥቆን ሓዊሱ ዝተውሃበ ሓገዝ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎድሚር ዘለንስኪን ጆንሰንን ኣብ ዝተራኸብሉ ዝተሰማምዑሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ መትከላት ኔቶ ብትሪ ንምሕጋዝ ኣጽንኦት ንምሃብን ብሪታንያ ወታደራዊ ሓገዝ ንክትህብ ንምዝርራብን ናብ ብራስለስን ዋርሶውን ሎሚ ሓሙስ ገይሾም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጆንሰን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ሓቀኛ ዲፕሎማሲ እምበር ናይ ኣስገዳድ ዲፕሎማሲ ክንርኢ ኣይንደልን ኢሎም። ናይ ጆንሰን ጉዕዞ ሓደ ካብ ብዙሓት ዓለምለኸ ዲፕሎማሳዊ ፃዕሪ እዩ። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን ምስ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቦም ኣለዉ። ናይ ኣሜሪካ ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ እውን ዝቕፅል ሰሙን ኣብ ሙኒክ ኣብ ዝካየድ ዋዕላ ፀጥታ ምስ ናይ ኣሜሪካ መሻርክቲ ብኣካል ተራኺበን ክዘራርባ እየን። ሩስያ ግጭትን ምፍሳስ ደምን ንምውጋድ ዲፕሎማሳዊ መንገዲ ክትኽተል ብሪታንያ ሎማዓንቲ ሓሙስ ፀዊዓላ። ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ኩናት ንህዝብታት ሩስያን ዩክሬን ከምኡውን ንፀጥታ ኣውሮፓን ኔቶን ኣዕናዊ እዩ። ናብ ዩክሬን ምእታው ግዙፍ ሳዕቤንን ከቢድ ዋጋን ዘኽፍል እዩ ኢለን ናይ ብሪታንያ ሚኒስተር ወፃኢ ሊዝ ትረስ ምስ ናይ ሩስያ ሚኒስተር ወፃኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብ ዝተራኸባሉ እዋን። ምዕራባውያን መንግስታት ልዕሊ 100,000 ወታደራታ ናብ ዶብ ዩክሬን ዘግዕዘት ሩስያ ነቲ ቅልውላው ንምህዳእ ስጉምትታት ክትወስድ ክፅውዑ ጸኒሖም ኣለዉ። ሩስያ ንማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ቤላሩስ ዝጅመር ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ናይ ውግእ መራኽብ ናብ ብላክ ሲ ልዕሊ 30,000 ወታደራት ድማ ናብ ቤላሩስ ልኢኻ ኣላ። ዩክሬን እውን ናይ ባዕላ ወታደራዊ ልምምድ ሎሚ ሓሙስ ጀሚራ ኣላ። ሰርጌይ ላቭሮቭ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃወሩ ኢቶ ብወገኖም እቲ ርክብ ናብ ንቡር ክምለስ ዝኽእል ናይ ሓባር ምክብባር ዘለዎ ልዝብ ክህሊ ከሎ እዩ ኢሎም። ኣይዲኦሎጂያዊ ኣተሓሕዛ ቅድመ ኩነትን ምፍርራሕን ናብ ዝወስድ የብሉን ኢሎም ብምውሳኽ። ምዕራባውያን ክኢላታት ስለያ ሞስኮ ነታ ኣባል ኔቶ ክትኸውን ትደሊ ዘላን ኣብ ሓደ እዋን ኣባል ሕብረት ሶቪየት ዝነበረትን ዩክሬን ክወርር ዝኽእል 70,000 ወቃዒ ሓይሊ ድልው ገይራላ ኢሎም ይኣምኑ። ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን ግን ንዩክሬን ንምውራር ትልሚ የብልናን ክብሉ ብምንጻግ ዩክሬን 30 ሃገራት ብኣባልነት ናብ ዝሓቆፈ ናይ ሰሜን ወታደራዊ ቃል ኪዳን ኔቶ ንምእታው እተቕርቦ ሕቶ ምዕራብ ክነጽጎን ምዕራባውያን ወታደራቶምን ኣጽዋሮምን ካብ ጥቓ ሩስያ ክስሕቡን ሓቲቶም ኣለዉ። ምዕራባውያን ነዚ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ሩስያ ኣባል ኔቶ መን ይኹና ይኹን ኢላ ናይ ምውሳን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል የብላን ክብሉ ብምግላጽ ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ብዛዕባ ዝተፃወዱ ምሳይላትን በብእዋኑ ዝካየዱ ናይ ኔቶ ወታደራዊ ልምምዳትን ብዝምልከት ግን ምስ ሞስኮ ንምድርዳር ድሌቶም ገሊፆም ኣለዉ።